kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa tan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata fulbaana sagal bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo qaamee 4 bara 2014 qabatee dhiyaateerra. Jimaata guyyaanarraa dhiifama. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mordaatii qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii qabnaa kan dursu oduudha. Oduudhaarraa ammoo kan nutti himtu jaallannee gammadaati. Garasitti darbina.
Attam jirtu hordoftoota keenya oduun jimaata har'aa kunoo. Mootittiin Biriteen Elizabeth 2ffaan kamisa kaleessaa du'aan ega boqotanii booda ilmi isaanii Charles 3ffaan mootii ta'uudhaan har'a gara magaalaa Londonitti uummata gadda keessa jiru ka biyyattii haasawaasa jalqabaa akka hoogganaa biyyaatti dhageessisu jedhamee kan eegamu yoo ta'u har'uma kan haaraa muummittii ministeeraa ta'uun filataman Liz Truss waliin masaraa Buckingham Palace keessatti mul'achuuf jiru. Du'uu mootittii Elizaabeth 2ffaan gaddaa kan jiru White House mootittiin waggootii dheeraaf teessoo isaanii irra kan turanii fi nama Ameerikaa fi United Kingdom gidduutti hariiroo jabaan akka jiraatu qooda gabaachaa turan jedhee jira. Kanarratti gabaasa ergame Nugusuu dubbisa.
Du'aan boqochuu mootittii Elizaabeth 2ffaa kana masaraan White House jabeessee akka gaddeedha kan ifa ta'e. Mootittiin Elizaabeth masaraa White House kanaa fi keessummaa isin turre kan jedhu gabaasi kun giiftii Elizaabeth yoo xinnaate yeroo 10 gadi hin taane fi Ameerikaa sirna adda addaa irratti argamuudhaan daawwataniiru. Hammuma sanas pirezidentoota Ameerikaa hedduu waliin wal arganiiru. Sababa sanaaf pirezident Baayden ennaa dubbatan mootittiin Elizaabeth bara dheeraadhaaf aangoo sirna mootii irra turuu isaaniitiin hariiroon Ameerikaaf Biriteen cimaa akka ta'e habuuf gumaacheera jedhan. Sanaafis kabajaa mootittii kanaaf jecha alaabaa Ameerikaa walakkaatti gadi bu'ee akka fannifamu ajajaniiru. Giiftii Elizaabeth waliin yeroo 3 akka wal arganii ture kan yaadatan pirezidant Baayden mootittiin Elizaabeth hoggantuu kabajaa giita hin arganne qabanii fi nama cimtuu dabalataan immoo nama hariiroo UK fi Ameerikaa haalan utubanidha. Hariiroon keenya akka adda ta'us nama godhanidha jedhan. Pirezidantiin Ameerikaa duraanii Barack Obaamaa gadda isaanii wayitaa ibsanitti mootittiin Elizaabeth kanneen ittiin yaadataman keessaa nama faayidaa uummataatiif dadhabee osoo hin jedhin dhamaan dubartii kabajamoo turan ittiin jedhan. Gannaa 70 ennaa aangoo irra turan keessattuu biyyoonni Afrikaa 17 bulchiisa isaanii jalatti kolonii Ingilizii jalaa akka ba'anis mootittiin Elizaabeth ga'ee ba'aniirus jedhameera.
Mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti wal waraansi bifa haaraan jalqabamuun kan akkaan isaanii addeesse ta'u hayyoonni mirga namumaa kan tokkummaa mootummootaa kanneen waa'ee Itoophiyaa beekan ibsanii jiru. Wal waraansa kana keessa humnootiin Eertiraa seenuun isaanii walitti bu'iinsi kun biyyootii biraattis babal'achuuf karaa banaa jedhan. Qaamonni wal waraansa kana keessa harka qaban marti battalumatti wal waraansa dhaabanii seera wal waraansa dhaabsisuuf addunyaan baafte kabajuudhaaf dirqama irra jiru akka kabajan akkasumas deemsa mariitti akka deebi'an gaafatan. Kutaa sana keessatti sodaa nagaaf nageenyaa uumamu laalchisee golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa haalli Itoophiyaa keessaa dhimma tattamaa ta'uu murteessuusaa komishinni kun deeggaree jira. Siviilotaaf eegumsa barbaachisu mirkaneessuuf akkasumas haalli kun hammaataa kutaa sana keessatti caalaatti tasgabbii dhabiinsi akka hin hammeessine gochuuf golli naga eegumsaa chaartara bahe irratti hundaa'uudhaan tarkaanfii akka fudhatuuf komishinni kun gaafateera. Haalli kun hamaa ta'uu hubachuudhaan golli naga eegumsaa dhimma Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa laalchisee ajandaa isaa keessatti iddoo olaanaa akka itti kennu komishinni kun gaafatee jira. Gama kaaniin ministeerri haajaa alaa kan Itoophiyaa ibsa baaseen ibsa komishinicha kanaa fudhatama dhabsiiseera. Komishinichi addi bilisumma ummata Tigray yookaan TPLF seera walitti bu'insa dhaabu addunyaa cabsuun walitti bu'insa kana kaasuusa hubachuudhaaf gareen kun dandeettii hin qabu jedhe komishinichi dhimma nagaaf nageenya biyyattii ilaalchisee itti gaafatamummaa abbummaa fudhatee dubbachuu hin danda'u jedhee jira. Golli naga eegumsaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii akka fudhatuuf gaafachuun immoo komishinni kun dhimma kabajamuu mirga namoomaa meeshaa godhachuudhaan dhiibbaa siyaasaa gochuuf gargaaramuusaa akkasumas mootummaa wajjin hojjechuudhaaf balbala jiru cufuuf akeeka akka qabu agarsiisa jechuudhaan ibsi ministirii dantaa alaa Itoophiyaa baase kun hubachiiseera. Gama kaaniin ministeerri odeeffannoo kan Eertiraa Yemaane Gabramasqal deebii tiwiitarii ofii irratti kennaniin ajandaa siyaasaa kan ofii tarkaanfachiisuuf jecha gocha seeraan alaa yookaan dhorkaa komishinichi tokkummaa mootummootaa keessatti hundeeffame gaggeessaa jiru fudhatama dhabsiisuuf Afrikaaf yeroon ammaa jedhaniiru. Qaamoleen akkasii yeroo hundaa aangoo isaanii bira darbanii koloneeffannaa saboota Afrikaa kanneen abbaa biyyummaa ofii qaban irratti murtii dabarsuu jedhaniiru. Jaamiyaan sagantaa nyaata addunyaa gargaarsa dhala namaa yeroo duraaf Yukireen irraa Itoophiyaa seensisuu jalqabuusaa tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Steefan Juurik oduu gabaastotaaf akka ibsanitti gargaarsi kun uummata miliyoona tokkoof tuqaa shan kanneen sababaa caamaaf walitti bu'iinsaan godaananiif baatii tokkoof deeggaruuf oola. Gargaarsi kunis mankuusaa jaarmiyaa sagantaa nyaata addunyaa isa adaamaa jiru kadhaqqabe yoo ta'u torbanneen dhufan keessatti raabsamuuf jira jechuudhaan dubbatan Juurik. Ta'us garuu mootummaa federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti gama adda addaan wal waraansi itti fufee jira. Yeroo dubbataa jirru kanatti waraanni Itoophiyaa humnootii TPLF kanneen gara uummata bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jirutti ce'uuf yaalan dura dhaabbataa jira jechuudhaan Faransaayitti ambaasaaddarri Itoophiyaa gaaffiif deebii televiziyoona biyyattii waliin gaggeessaniin ibsanii jiru. Gaaffiif deebii televiziyoona Faransaayiin gaggeeffamee fi ministeerri haajaalaa Itoophiyaa qooddate kanarratti hawaasni addunyaa TPLF akka jecha isaaniitti weerara gaggeessettiin jedhan hin balaaleffanne jechuudhaan ambaasaaddarichi qeeqanii jiru. Walwaraansa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffamu kan ilaale ribxe loltoonni Tigraay yaada dhukaasa dhaabinsaa haal duree irratti hirkate dhiyeessuu isaanii dubbii himaa akka ta'an Geetaachoo Raddaa ibsanii jiru. Xalayaa roobii darbe barreeffamee barreessaa duree tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarreesitti ergame kanaan hoogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el walwaraansa gama hundaan hammaatee yeroo jiru kanatti dhukaasa dhaabinsa haal duree qabu akka hojiirra oolu gaafatan. Xalayaa garagalchiinsa dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pirees yookaan AFP dhaqqabee fi obbo Geetaachoo Raddaa mirkaneessan kun akka jedhutti Dr. Dabratsiyoon kan gaafatan dhukaasa dhaabinsi tolfamu gargaarsi dhala namaa dhorkaa tokko malee Tigraay akka seenu akkasumas tajaajila barbaachisaa ta'an Tigraay keessatti deebi'e akka banamu kanneen jedhan dabalatee haal duree afur qaba. Kutaalee Itoophiyaa gama kaabaa irra hedduun hanqina nyaataa hamaa rakkataa kan jiran yoo ta'u elektiriika, quunnamtii fi baankii dabalatee tajaajila bu'uuraan qaban dhukaasa dhaabinsi tolfamee ture konkolaataa gargaarsa fe'an egaa baatii muddee as yeroo duraaf Tigraay akka seenan kan dandeessise ta'us garuu roobii darbe gabaasni tokkummaa mootummootaa baase akka jedhutti sababaa wal waraansi haaraan jalqabameef jecha gama balaliinis ta'e kabiroon hojiin gargaarsa gara Tigraayitti geessu dhaabbatee jira jedheera. Hidhattoonni Tigraay godina Waag Hamraa buufata Walaah jedhamu keessa namoota jiran irratti haleellaa geessisuun 26 ajjeesuusaa bulchiinsi godinaa beeksisee jira. Bulchiinsa kanaaf itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii kataan obbo Kaffiyaaloo Dabash raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaa kanaan kan madaa'an namoonni kabiroon torba hospitaala Soqoxaa keessatti wal'aanamaa jiru. Haleellaa kana ilaalchisee adda bilisummaa uummata Tigraay biraa deebiin kallattiin kenname jiraachuu baatus himannaa wal fakkaataan ammaan dura dhiyaataa turanis soba jechaa akka ture ni yaadatama. Dubbii himaan Heewaat Geetaachoo Raddaa torban kana oduu gabaasotaaf ibsa kennaniin hidhattoonni keenya uummata irratti hin qiyyaafatan akkasumas hidhattoota booji'aman illee tuunafin karaa seera ta'een dhimma isaanii ilaalu jechuudhaan dubbachuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasetti oduu namaaf qabnu kanuma.
Ayeh galatu mijal lanne amamu garaga basale kenye brot chena. Yeroo wal waraansi kaaba Itoophiyaatti humnootan Tigraay waliin taasifamaa jiru babal'atee deemaa jiru kanatti lolli mootummaa Itoophiyaatii fi garee riphee loltootaa Oromiyaa keessatti socho'aa jiru waraan bilisummaa Oromootii wajjin taasifamaa jiru xiyyeeffannaa gahaa hin arganne jedhamaa jira. Dhimma kanarratti gabaasaan VOA Henry Wilkinson gara Shawaa Roobiitti irraa gabaasa erge tuujubeen akka taanutti dhiyeessiti.
Naannoo Amaaraa keessa ka jirtu magaalaan godina addaa Oromiyaa sanbateen ammallee raafamaa jirti. Baatii Waxabajjii keessa gandoonni ishee marsanii jiran milishoota naannoo Amaaraa Faannoo jedhamaniif hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo yookaan WBO waliin hidhata qaban gidduutti guyyaa sadiif lolli gaggeeffamaa ture. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa Baatii Hagayyaa keessa yommuu gamas daawwatetti aangawoonni naannoo humnoonni nageenyaa fi hooggantoonni hawaasaa waajjira mootummaa naannichaa keessatti wal ga'uudhaan jeequmsa dabalataa kamuu akkamitti akka dhaabatu irratti mari'achaa turan.
እንግዲህ በዚህ አካባቢ ተደጋጋሚ ችግር የሚነሳው ምንድነው የጽንፈኞች አመለካከት ከፍተኛ በመሆኑ ሰላም ወዳድ ያልሆኑ ኃይሎች አሉ። እነዚህን ሰላም ወዳድ ያልሆኑ ኃይሎችን አድኖ ለህግ ማቅረብ ስራ እየተሰራ ነው።
አሲት ወል ኢብዴን ረደደዴ ኡመሙ ሰበባ ፈላሰምን ፍንጣለ ይበበለቻ ጅሩፊ ሁምኑን አከሲት ነጋን እንጅራን በርባደን ሶች ይረጅሩ ገሩ ወልት ቡንስናን ነው ከነጅራቹን ሐራሚቲ የሮድ ኤራ ለብገገ ሰማከቱረ ተውስ አማንዱረ ገሩ አዋሱ መናኖቱ ጅዱሴኒን ሰላቱን ጅራቲን ኦፍ መሳፍረተ ቱሬ
ኪምፐሰምባቴ ራፋገኘ ኪሎ ሜትር ሶዶሚ ጃፋጋት ተከረገምቱ መጋራን ሸዋሮቢትስ ባቲ ወንደር ባንኬሳ ጄቁንስ ዳለቶቶ ኦሮሞፍ አማራ ግድድት ኡማሙን ደበላ ፈራ አንጎንዲናንዶፍ ጅራቶኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከይማነት ጄቁንስ አስተለ ሀማታ ጅራ ሰበባ ኦሎላዋ ቦፊ ሉልቱማፍ ለማፈኡንሳ ደበላ ፈራን ካንዴታ ኡዱበቱ mootummaan garee shoor keessotaa jedhee kan moggaase WBO'n hidhattoota oromoo ta'anii bara 2018 keessa adda bilisummaa oromoo irraa adda ba'an WBO'n sirna federaalaa Itoophiyaa keessatti naannoon oromiyaa caalaatti beekamtee akka argatu barbaannaa jedha.
ከበድ ያለ መስፈሪያ ነው የሚመጣው
የሮማ ከነ ወልድ ደንጅሩ ሰከናንዱራራ ጉብቱማ ተዳ ዮናምኒ ቶኮ ገመሰበ ኦሮሞቲን ወልት ቡንሰ ሰነ ከሰተጀፈመ ነምኒ ቶኮ ገመሰበ ማራራሞ ሃሎ በንሳ ፈጀፈማ የሮን ኩናዳ ሰበባንሳ ወቦን አርከከ ሰገልፈቴጅራ የሮ ጀልቀባቲ ኢሜሻ ወራና ጉጉዳን ወልት ቡንሰ ገነ ከሰተትፈየደማማጅራ
ጀልቀባ ወጋተናራ ኤገሌ አጀቻይ ጠጥቶ ኦሮሞፍ አማራቲን ሰባብ ሰብለሞን ለማራ ኢባለ ኮመን አጀፈሙ አንጋውኒፍ አክቲቪስቶኒ ዱበተኔሩ ገሩ ገሬወን ምርገነማ ፈልመን ከነን ወልት ቡኢንስ ሰነከ ይሰጅራን ማርቲኑ ኢታ ምርገነማው ማፍ ኢትጋፈተው ማቀቡ ጀዱ ወቦን ገመሳቲን ጄቁን ሰኡማሜፍ ሚሊሾተ ሰባ አማራፍ ሞቱማ ፌደራላ ኩማታ ኢፍሲ ወቦን እኛ ከነባሴ አከጀል ኢት ሞቱማ ፌደራላ ኢባጭማን ኢሰሙደተ ይጅራ ከናፉሞ ሐዋሳ ወል ረትከካሱ ወልት ቡኢንስ ደበለታ ኡሙፍ ጀጅ ወል ኢብዴ ኡሙት ጅራ ወቦን ገመሳቲን ጄቁንሰ ኡማሜስ ሚሊሾተ ሰባ አማራፍ ሞቱማ ፌደራላ ኩመታ ኢብሲ ወቦን እኛ ከነባሴ ከጀለት ሞቱማን ግዱ ገደሳ ኢባጭማን ኢሰሙደቴ ጅራ ከናፉሞ ሐዋሳ ወል ረትከካሱ ወልት ቡኢንሰ ደበለታ ኡሙፍ ጀጅ ወል ኢብዴ ኡሙት ጅራ ጀራ ወልት ቡኢንሰ ተፉፌ ጅሩ ፍሌ ወቦን ሞቱማ ሂመቴ ጥንተልቶን ከጀለንቲ ወል ኢብዴን ሐማታ ርፈ ኩንተስ ገብዲቢ ያፍናንቻፍ ያዶብራፊ ዴቪድ ዴል ኮንቴ ኢትዮጵያ ላልሴ ጎርሳ ወለባፍ ኦጌሳ ወልት ቡኢንስና ንጀጥሙም ቢየቲ ባላል አፍሳት ሩደንዳ አጀዱ
whether the conflict continues in Oromia the more chances you have to further destabilize the federal government and antagonize relationships
ወልት ቡኢንስኩና ኖ ኦሮሚያ ከሰት የሮድ ኤራ ዳፋኩ መትፋደሜን ሞቱማ ፌደራላ ደረን ተዝገቢ ደብሲሴ ሞቱሞ ተናኖ ሆላጅ ረንግዱ ተወልት ቡንሰ ኡምቡዳ ፍሬንጅሩ ባላዳ ከናፍ ኩን ኢትዮጵያ ዳ ፋማዳ ናንቻ ፍ ሳማዳ ረጫዳሞ ኡመተ ሲቪሊቲ ፈዱ ሃማዳ
The Oromo population is watching Tigray very closely and how the federal government and other regional states are comporting themselves in Tigray this will direct
Del Conte akka jedhanitti walitti bu'iinsa Tigraay keessatti uumameef deebii mootummaan federaalaa kenne nageenya naannoo Oromiyaa keessaa balaarra buusa. Deebiin naannoo Tigraayiif kenname kun uggura gargaarsa namoomaa baankileef telekoomunikeeshinii addaan kutu dabalata.
Uummanni Oromoo haala Tigraay keessaa baay'eetti dhiyeenyaan hordofaa jira. Akkaataa mootummaan federaalaaf naannoleen naannoo biroo Tigraay keessatti itti socho'aa jiran. Kun immoo hariiroo Oromiyaan mootummaa federaalaa waliin qabdu irratti kallattiin dhiibbaa qabaata.
Gama biraatiin jeequmsi magaalaa Shawaaroobiit keessatti uumame dhiyeenya lubbuu kantiibaa magaalattii garaafate. Fulbaana tokko kantiibaan magaalattii konkolaataa isaanii keessaa bu'anii mana isaanii utuu seenaa jiranii namoota qawwee hidhataniin ajjeefamuu biiroon koominikeeshinii magaalichaa sabaa himaa biyya keessaaf ibseera. Ajjeechaa kana eenyu akka raawwate hin beekamne.
Amma immoo gara qophii addaatti ceenu. Dhaabbanni miti mootummaa Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association yookaan Ollaa jedhamee beekamu ibsa dhuma ji'a Hagayya keessa baaseen ji'a adoolessaa bara 2022 naannoo Oromiyaa bakka adda addaa keessatti ajjechaan seeraan alaa humnoota mootummaa Itoophiyaatiin raawwatameen namoonni hedduun akka lubbuu isaanii dhabanii dubbateera. Dhimma kanarratti daayireektarri Ollaa fi hooggantoonni mootummaa waan jedhanii gabaasa dhufu keessatti ilaalla ittaan dhiyaata.
Akka ibsa Ollaa jedhutti ajjechaan kun kan raawwatame adoolessa 12 amma adoolessa 27 bara 2022 gidduutti yommuu ta'u bakkeewwan itti raawwatamanis aanaaleedhaa fi gandaawwan godina Bahaa fi Lixa Wallaggaa, godina Horroo Guduruu Wallaggaa, godina Shawaa Lixaa, godina Kibba Lixa Shawaa, godina Lixa Arsii fi godina Lixa Harargee keessatti argamanitti. Adda seenaa Jimjimoo daayireektara Ollaati. Ajjeechaan namoottan kana irratti raawwate sababa maaliitiin akka ta'e VOA'tti himanii jiru.
Tokko kabeen yoo jiraatee jedhee akka wal lafarraa ijoolleen hojii dagaddoos dhaabbileen adda addaa illee kabaasanii dhaabbileen amma kan Oromoo Itoophiyaa yookaan ta'een alattillee kabaasanii jedhanii mootummaadhaan bakka adda addaa irratti bakki garii bakka rakkoon jiru kan jedhamu bakka walitti bu'iinsa garee wal OLA fi walitti bu'iinsa naannoo isaan kan jiru hundeen jira. Garee ammoo bakkuma nagaatitti bakka adda addaa keessaa manneedhaa keessaa bakka adda addaa keessaa baasanii fi mootummaan warra kan akka ajjeesee jedhe tarkaanfii akkanaa maal fudhate kan jedhu mootummaan eega ajjeechaa jiraatiyyuu uummataa fi maal jiraanne maaliif tarkaanfii kana fudhachee. Fudhadhee ammoo dirqama hin qabu bikoota ajjeessu jiraatiyyuu hanga amani kana hin beeknu gadi baasaan hin jiru. Rippoortii fakkeenyaaf oolu ilaalte jettee membera paarlaamaanii obbo Taayyee Asindoo dubbatanii naannoo Wallaggaarraa naannoo Shawaarraa namoota kumaa ol lakkaa'amaniitti kan du'e dubbatee jiru yaalatte taate Juun Juulaayii Dabre keessaa. Warroota san keessatti maqaa jalaa gadi hin baasne maqaan jiraachi keessa jiraate hin beeknu ammoo kabraallee yoo ta'e hin beeknu garuu ajjeefamu jalaa qofa beekna malee.
Ollaan kan jiru biyya alaati. Odeeffannoo kana akkamitti walitti qabuu danda'e? Maddi odeeffannoo isaa maal akka ta'e adda seenaan itti dabaluudhaan akkana jedhanii ibsan.
Kana marayyuu fudhannee jennaan gama madda biraarraa illee kan fudhannutti jira kan akka EPO akkasiin jedhee kan ofii keenyaa ammoo achumatti bilbileetiin keessattuu naannoo Shawaa keessatti telekoomunikeeshiin haala wayyaa qaba waan jiruu fi kan adda baafannutti jira akkasumas ammoo garii haga xiqqaa miidiyaarraa illee kan fudhannu jira. Foremost part at least bakka lama walitti soorsii fi malee ittiin gabaasun bakka lama sadii yoo ofii keenya daataa ijoolleen keenya fuutee jettee suni is original soorsiidha. Kun ammoo hanga dandeenyetti karaa baarifaa gochuu yaalle jenna.
Namoottan ajjeefaman kun warreen hidhatanii lolaa jiran yookiin warreen mootummaa shoror keessummaatti farrajee wajjiniin lolaa jiru akka hin taane Ollaan maaliin addaan baafate? Namoonni tokko tokko yookaan hanga'oonni mootummaa warreen hidhatanii lolaa jiran namoottan nagaa akka ajjeesaa jiran ibsanii himachaa jiru. Namoonni du'an kun hidhattootaan akka hin ajjeefamne akkamitti Ollaan beekuu danda'e? Gaaffii jedhus adda seenaadhaa dhiyeessine deebii kana kennaniiru.
Barruu ji'a جاتی تکیتی باز نکوبات اون تئین تربانی که تربان لامتی هیمن سپر میاد نه بر رو باز میشود بر رو که نکیس تیماتی بیله فروتن بیله اولا بیله حالا دلتاتی نیکار کارت دلتاتی و کجون گونهتی نی اطلاعاتی که اگر رو این باخن نیکار کار باخن نی جنده چودا کافی که نه وریفای گونسانی دفنلی ماتی یوکن اولا و رو تنان نسنجرا مطمئن کیس استانی مطمئن آدستانی و دو کنه کبانی مالی فجیه همانی گریف رئیسا او پلیس ایسا یوکی امو ورر گری آبا و بو فنجلو کنه وجی ورر جران جران شکی را کبان کنه تی مطمئن اتو شکی سند ادهیم باسی بکر تی فراسو بلی نجران بکر جر لی کیس جرتی ورر سیلیانی آلن لی کجرانی کشکمانی لی نوم جرا کنه نمان لفظانی یو هم بیکنی اینو مشان کنه مکنی دی کجرانی لی نجران
اولان کنور دوه اما ورن موتمان ان اجيفماني قفمو اجيچا ورن هدتوتا سيفيلوتا ارتراواتاني سي خردوفه غباسا جرا
موتمانی دوباره ورنه نتیجه تلی پارلمان ورنه نویس نفی کنیم دکه بیدن که کجیلانی موتما ودی جستنجر ای یو کی نموش کم تری جستنجر ای ور جنینا گری وبو میل ای جرله کنن نکوبا کم نه دگاجر را هاتو املی گری خون کی نتیجه بگادو فوکسین که مینلی استیت سپانسرد جنساید اثنیک ترکاسی موتما امت رتبه دگاجر mostly ka o elle ratti gode to inta ini kasiliyani ratti gode kan jaru muti motum ma da fi gare wo bo wal of state na mon ga ba ci yo do ani ta dan focusing ke na ci mite so kan afi yu focusing ke na mati wahid do yati ka ba te ni kar gudda ka motum ma ta ka fi ti da ta me kar sin kai mata mera ta ko fa focus ko da jira male warra kan kai mata mera ta wani ka du balli focusing ko na mati
Imma kana ratti Devi kara motum mati injiru argachu dafi itigafatama biro imma communicationi oromia obbo hailu addunya wajira obbo kafalo commissionary nagenyati fi bulchinsa nanno oromia wajira hoggantota imma communicationi federala kan dr laggese tullu tifi obbo kabade desisa ibra Devi argachu dafi yalin gabaston ni voe tasisani emilkovni Iti ana itigafatama imma bulchinsa fi nagenya motumma nanno oromia kantaani konaril abbebe garasu bilbila saniti nargine imma kanasi ibsinefi devi yo kabatani gafanne turre. Konaril abbeben gababar umatti motumman nammi ajjese injiru wanti jedamesi ibba dibbatti soba jedani jiru. Nanno oromia baka adda addatti namottan nagarratti umnonni motumma halilla nira watu jechuudani kanandura kan gafatamani hogganan biro communicationi motumma nanno oromia obbo hailu addunya halilla kanakarra watu hidattoota shaneti male umnottan nagenya motumma miti jechuudani debisani turani Manneen barnootaa dhaabbilee fayyaatii fi wiirtuu leenjii qonnaan bultootaa barbadeessu ni saamuu jechuunis waraana bilisummaa Oromoo isa mootummaan shaneettiin jedhu balaaleffatanii turanii obbo Hayiluu Addunyaa. Dhimma kanarratti fuuldurattis deebiin qaama mootummaa irraa dhiyaatu yoo jiraate qabannee dhiyaanna.
Ethiopia keessatti mallattoolee iqaala insa jireenya ittiin beekamanu keessa tokko gabaa yeroo ayyaana waggaati. Jala bultii ayyaana waggaa haaraa bara kanaa ilaalchise jiraattonni magaala Finfinnee sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi ittaan isin dhiyaata.
Kan madu bukan anu ami etua, kan madu bukan abi ya kenya naga agode, egni nama harame naga anu atau, mungkin kenya abi kenya naga anu atau, naga amane jiru minani rakun kamu, bisa tanya anarga tu bisa tanya, kan nabe allah jimbul, biji naga anu atau, sinuro udira, biji shakka kami kan ini ane sunu majra besa, kafur kumatoku erundangko, sunkurti shanta majep, mal gurbe, damo ni kenya turatanya ada turatan kenya malu kodare lalat ma brada bartamana ponis la tungoru malim bitamane mal go nuro wutida ya taw pagal naga biyus naga no ata
isatu taklo balalo 2014 ingidi bagara qaf agarachin betalayye mengad
getachu taklo injedama berri kumala ma kuda furu sadarka gutubiyatti biyiken kalatti addadatin immanageña hala baye rakisa kesuturte kama kalamin sijirenya tinis hala ma dabarsene jichuni dendama kalamin sijirenya sadarka dunyatti kanamate tawus biyota dunya ratti jirenyo kale yirofo yew agarra garu biyekenya tikunin jiru takagatinul baye debeyin beku rakko yeduke sumesene jichuni dendama barakuma lama kuda shanitti hallu kuna ka jijiramu abdine gajirra yointane garu dallinama halam tukese sena wanunde chala nagenye barban wambara kuma lama kuda furrede bine akkayin argine awi koti
misara ane atikirta sarallo shola gabeyaji deete tafono tamalalise sarallo nuro no lijjo chakadagine
misran jedama kuduralo jedda gabashola keset maniki yetafoda deddebiyeno jedda jollen guddisa mati ja ambulcha hojiko kanan dreny kandranira kamfoye eni dufa ammas galata rabbi garu qalen sigati ammajrukun foyew qaba fakenyaf gatin zeita da kun kilogram nitokko qarshi jatam dabutul cheniyachun ulfatira sukkar kilogram tokko qarshi dibab digdam daimanif annan kennun shay kennufin baye ulfatira hindanda amni qafinis akkasuma qalen sijrenya kun furmat argachu qaba daim mannu arkat rakkacha jiru
kanchi amtarate mokya kudashaniti halki ya nagenya katawne yara afurimo sirrikin darbine namni baye duera namni baye bakantane feera kanafu kudashani rasti kanetin debin nje bana gala
kesma goma nagenya timantu sogar kuma basuda afra kamtilaje
wan nagenya njiru bakka hundu matti nagenya njiru magala kana kesa mane bakka unda tewgalatu injir ashanti kunni nutin debin lamat waqayyo no jinataw waqayyo no agargaru jede taniyat
sunni abrara wodi bale 2014 tsuru yalnebara hono no yayyo
makanko abrara wol jedama berri kumala markuda furi gare kain turretindala hangamatte ega barakuma lama kudashan abdi haran wanfo ya tayin niegna hawinko namni tokkuyu akadu imbarbadu kamni biye bulchuf tattafatu kamiyu namni akadu waranne ajiratu jede hinawu garu fulratti biye keisatti walqiltuman bilisuman demokrasin kanjiranno katau nanawa wali galatti namonni murasni faida dun faisane jijja yo warana kana barbada male ummani etiopia gutuman gututti lulakana imbarbadu jede dubbachu nanda sababni isas etiopiyumman wanaddate qaba kanaf barakumala ma production warana ke sabane dinagdem foyofne nagenya nakajiran nagambane kan nagangallu akataw hawa yo nagenyim foyofne rakisar kanaf warane egele medefe kallati titu mura argatu abdin egna
kensa daga fa orati nama sudachsa kamale urun udira kamale urati wadale tornati ndirana ne manu udita gize unda urun kanali njuru isa kana male ga kudashan ma nagano agun wag rabbi nagano agun naga barbanna nageni jira ndu ndu nu gute nani sa suma dufa ndu wani kundu sa suma dufa garu orinati ka fide male ambram tu ne kala fide njiru yu orati wa ne bishaitu ka bare surab asu tanu mukeni ma chisanu mukeni name namu
pegabana yana masaka tshola kesa
omanje ndanku tshagarayu ndanku bitegirayu ndanku dibashina mbite dadari bajana mbite waka bakola ngenye akemin ko bakola ngo
sagalen america sagantan afan oromo qopi arab qabon sonra trawata qopi kenya ratia da qabdan voa afan oromo.com jati nu erga gulalan qopi kenya namodandi qopi kenya kana kana producer in kenya mo ngusu tamreti gulalan video latera amante qopi kana kara media wasatin kan sinili samta sajiranu tujube afi tigistigam meti ani kan sinkeetu meesa ture bakkaadu moroda hojjetto ta teknika studio shantani sadafate sajiranu wajjinin nagatisin injenna ayana gari nagati bula.